Ci foiega signoroi ni invitas vin al malgranda villaggio en la sudoccidenta Pollando en la distrikto de Bielsko-Biała, Bestfina. Kondukis nin tien la informo ke en la tiea preĝejo de la cielpreno de la plej sankta Maria Virgulino estis malkovritaj fragmentoj de la malfru-renesancaj polikromiaĵoj el la 1597 jaro. Ili trovigis sube quelcae farbotavoloi, cae ovalei bildocadroi estas cercaue belle ornamitei, cae inter ili etendigas enorme rica plant flor fructa peisaggio cun abundo de neripetigiantei elementoi pentritei cun libero cae elano. La malcovritei post prescau quartcentiarui pentrajoi conservis fortein, lumain cae intensein coloroin. Temas pri pliei fragmentoi de pli frue malcovritei murdecoraĵoj en la antaŭ altara parto de la sanktejo, kiuj kune atestas pri tio, kiom firma estis la mezepoka maniero dekori la preĝejajn internojn fine de la deksesa jarcento. Tio estas jam la dua lastatempa malkovro en ĉi tiu preĝejo. Pli frue, mal antau la decociarcenta retablo, estis retrovita la mal fru renesanza etagia tomboštono de Castel Estro de Oświęcim, cae de Krakovo Stanisław Miszkowski cae lia edzino Jadwiga familie Tenczyńska, vivintei en la decesia jarcento. Nun dauras conservistei laboroi pri la rekonstruo de la polikromiaĵoj en la preĝejo konstruita jam en la dekdua jarcento, kvankam oni supozas, ke tie ekzistis paroĥo jam pli frue. La unua mencio pri ĝi troviĝas en la dokumento el 1326, troviĝanta en la Vatikana Biblioteko, Liber Rationis Decine Sexenalis. La origine ligna pregeo estis ali construita kiel masonita en 1575, kai ekde 1632 gi portas la aktualan nomon de la cielpreno de la plej sankta Maria Virgulino. Bestfina mem estas unu el la plej malnovaj regionaj setlejoj en la riverbranĉaro de la rivero Biała, kai povis ekzisti longe antaŭ la unua mencio. Gia nomo aperas en multei pliei documentoi, inter alie en la latinigita formo de la malnove pola Bestvina. La pola kronikisto Jan Długosz mencias gin en la jaroj 1470-1480 en la Liber Beneficiorum Diocesis Krakoviensis. Gis la unua dispartigo de Pollando en 1772 Bestfina trovigis cadre de la Pola Regiolando, poste gi trafis en la Austran anexoparton Galicion. En la 1824 jaro Karol Ludwig Habsburg komencis konstrui tie palacon, kiu trovigis en la manoj de Habsburgoj gis la 1944 jaro. En 1933 al Bestfina translokigis lia nepo, Leon Karol Habsburg. Oni okazigis ĝisfundan renovigon de la palaco, inter alie instalinte centran hejtadon, ŝanĝinte plankojn kaj alkondukinte akvon kaj kurenton. Leon Karol Habsburg mortis en 1939, che la palazzo che bieno estis heredita de lia morganata zinom grafino Maria Clotilda von Thuyer. Post la explodo de la dua mondmilito, la havajoi estis transprenitei de Gestapo, sed oni ne forpelis la familion. Tamen, ĉar la grafino ne deklaris sin esti germanino, ŝi ne ricevis kompenson. En 1944, pro la proximigiantei rusei trupoi, Habsburgoi forlasis Bestfina, translokigiante al Vieno. Post la milito, la palazzo estis naciigita, cae farigis la sidejo de la comunumei autoritatoi, krome gi plenumis ancau aliein taskoin. Ekde 1990, gi denove estas la sidejo de la comunuma oficejo de Bestfina, plenumante ancau representan rolon ocase de diversei rencontigioi cae solenajoi.